La regio Ahasveroŝo metis sub tributon la teron kaj la insulojn de la maro. La tuta historio pri lia forto kaj lia potenco kaj la detaloj pri la grandezo de Mordeĥajo, kiun la regio grandigis, estas priskribitaj en la libro de kroniko de la regioj de Medujo kaj Persujo. Ĉar la judo Mordeĥajo estis la dua post la regio Ahasveroŝo, granda inter la judoj kaj amata inter la multo de siaj fratoj, zorganta pri la bono de sia popolo kaj donanta pacon al sia tuta idaro.